Jean-Baptiste Lully otevřel dnešní vizitku, dvorní skladatel a důvěrný přítel Ludvíka XIV. Nás na chvíli přenesl do Versailles. A my se do Versailles vydáváme také, zůstaneme tady celou hodinu našeho vysílání, i když do Versailles je mnohem menších rozměrů, o to nepochybně malebnějších a přivětivějších a hlavně pro nás všechny velmi snadno dostupných. I u nás najdeme takzvané malé či české Versailles, leží ve východních Čechách nedaleko Poličky či Litomyšle, říká se tak zámku Nové Hrady. Dnes opravdový rokokový skvost, je pravda, že se zdá, že už je po sezóně, dnes máme první podzimní den. Ale brány Nových Hradů zůstávají otevřeny. Je to tak, pane Kučero?
Dobrý den, je to tak. Máme otevřeno ještě do konce září každý den a potom v říjnu, protože bývají i hezké dny v říjnu, ještě víkendy. Máme zkušeno, že lidé využívají ty poslední příležitosti k výletům právě v tom hezkém podzimu.
Ale jste přívětiví, jak jsme se teďka o tom dohadovali, jste přívětiví i vůči těm, kteří jedou kolem v podzimních a zimních měsících a dveře a brány Novohradského zámku otevřete i po dohodě i v průběhu zimních měsíců.
Máme to osnadněné, protože ten zámek je bydlený, žijeme tam jako rodina celý rok vlastně, tak pro nás není potom problém po dohodě lidi přivítat, provést po případě a nebo i provést po zahradách.
Tak tomu ale rozhodně vždycky nebylo, jako ostatně u mnoha podobných staveb, na které měl devastační dopad minulý režim. Přesně před 20 lety se nad ruinami Novohradského zámku osud smiloval a poslal mu zachránce v podobě manželů Petra a Magdy Kučerových, kteří se rozhodli vrátit zámku život. Tak tedy ještě jednou vítám ve vizitce Petra Kučeru, historika, orientalistu, bývalého novináře a politika a už tedy 20 let novodobého zámeckého pána, majitele zámku Nové Hrady. Dobrý den ještě jednou a díky, že jste přijal pozvání do našeho pořadu na Vltavě. Ve dnech, kdy rozhodně nemáte klid, ve dnech, kdy se musíte chystat, uzavíráte sice sezonu, ale práce vám rozhodně nekončí. Takže díky, že jste si udělal čas.
Rád jsem přišel.
Je září, jako teď, ale je rok 1997, tak pokud se takhle vrátíme v čase, v jakém stavu mysli se nacházejí Kučerovi, vzpomenete si ještě na ty pocity?
No, těžko si to vybavuji samozřejmě takto do detailu, ale ten obecný dojem byl, že my jsme stále se ještě jakoby stěhovali, my jsme kupovali zámek v červnu, na začátku června roku 1997 a dokonce podzimu vlastně jsme se stěhovali průběžně z Prahy. Žena měla zaměstnání ještě nasmlouváno do konce roku a my jsme se syny každý den v podstatě nebo obden naložili malý nákladák a stěhovali jsme mobiliář, stěhovali jsme prostě domácnost, tak říkajíc, do Nových Hradů. Ta cesta byla vždycky zajímavá, protože když jsme přijeli, bylo úplně tma, totální tma, bylo někdy večer v noci a krásně svítily hvězdy. Byl to úplně jiný dojem, než bylo v té Praze. Začínali jsme tam pochopitelně spartánsky. Od září začal chodit v Nových Hradech nejmladší můj syn do školy, takže já jsem tam potom musel být.
Kolik mu bylo tehdy?
Bylo mu 10 let, takže my jsme museli, samozřejmě někdo z nás tam musel být přítomen, i když stávalo se čas od času, že jsme toho chudáka tam museli nechat samotného přes noc, což v tom objektu, který působil opravdu ponuře a tajemně, tak to nebylo asi pro to dítě úplně nejlepší. Nebylo to často. No a my jsme se vlastně stěhovali z toho komfortu pražského do těch spacích pytlů, protože jediná budova, která byla obyvatelná, byla provozní budova na nádvoří a tam jsme se stěhovali a tam jsme také prožili tu první zimu už tehdy všichni a jak říkám, bylo to spartánské, ale byl to, co si vzpomínám, asi třetí podobný přesun v mém životě. Mám skvělou ženu, takže vždycky na tyhle ty mé hlouposti nebo ujetosti vždycky kývá.
To jsem se chtěla zeptat, vždycky jeden z těch dvou bývá nohama na zemi a rozmlouvá tomu druhému, který oplývá podobnými nápady, že opustí pohodlný život v Praze a koupí si zámek. Ovšem ve stavu, v jakém se Nové Hrady nacházely. A takže většinou to bývá, takže jeden druhého drží v realitě.
U nás je to také tak, přesně, moje manželka je tou kotvou, která vlastně způsobuje to, že jsme zatím úplně neulítli nikdy, protože kdyby to bylo na mě, kdo ví, co by se stalo.
No přesto, ale to není samozřejmě záležitost, které by byl schopný každý opustit, jak říkám, pohodlný život v Praze. Vy jste, dovolím si ten výraz, sekl ze dne na den s politikou. Bylo to tak?
No částečně
ano. Protože jste se pohyboval ve vrcholné politice.
Ano, pohyboval jsem se v politice. Ta politika vlastně se skutečně výrazně proměnila od těch začátků 90. let. Došlo i k určitému rozčarování. V těch představách jsme měli trošku jiný model. No a tak jsme si řekli právě se ženou, protože žena měla náročné povolání v japonské firmy, že zkusíme něco úplně jiného.
Něco měli méně náročného.
Měli jsme tu výhodu, že jsme měli velice zajímavé nemovitosti v Praze, které jsme mohli dát i v plen. Takže jsme se rozhodli je prodat a udělat opravdu takovou symbolickou červenou čáru za tím dosavadním životem. A rozhodli jsme si, že zachráníme jednu kulturní památku.
Vždycky jsem k tomu tíhnul.
Objížděl jsem jich celou řadu, protože v té nabídce byla to divoká 90. léta. Řada těch objektů skončila jako zástava bankám a tak dále. Došlo k restitucím, nebyly vyřešené ty, řekněme, spory uvnitř těch restituentských rodin, kdy to bylo třeba majetkem na jednou 8-10 lidí. Ta pomlka od toho února 48 byla příliš dlouhá. Takže se nahromadila spousta problémů a s tím se souviselo i to, že řada těch objektů vlastně najednou visela ve vzduchoprázdnu. A těžko se vědělo se, že stát se o to nemůže v té situaci nějak efektivně postarat. Navíc to změnilo skutečně majitelo, bylo to většinou restituované. Ne každý ten restituent měl potenciál, prostředky, aby se toho efektivně ujal. Výjimkou byly samozřejmě ty etablované staré české rody šlechtické, které většinou, jednak ty objekty nebyly až tak zničené, výjimky potvrzují pravidlo, a potom oni měli určitou erudici přeci jenom zachovánu. Často to byli i lidé, kteří to pamatovali, staří pánové Kinský nebo Štemberg a tak dále, kteří pamatovali ještě vlastně provoz těch svých znovu nabitých majetků v době svých rodičů třeba. Takže ti se toho byli schopni ojmout efektivněji a najednou tady byl převis nabídky nad poptávkou. Bylo mnoho objektů a my jsme nakonec shodou okolností mnoha okolností vybrali tedy Nové Hrady.
Jste si ale vybrali Nové Hrady taky kvůli těm rozlehlým pozemkům, které k tomu patřily. Vy jste v tom spatřoval potenciál velký.
No určitě musíte mít štěstí. Ostatně v životě vždycky musíte mít štěstí. Máme ho zatím, já jsem za to rád. A takže jdete do té věci, snažíte se co nejvíc připravit. Zkušenosti ne ani odsud, ale z ciziny nazbírat, než do takového podniku jdete. Ale nejdete vybaveni tak, jak by bylo dobré. To znamená, je to o štěstí. My jsme měli štěstí, ty Nové Hrady nejsou velké, jsou na hranici velikosti jakoby rentability. To je věc, kterou samozřejmě se učíte za pochodu. Když jsme poprvé viděli Nové Hrady a žena byla o mnou požádána, zda kývne na tu dohodu, která už byla předběžně udělána z restituenty, tak říkala, ano, je to pěkné, je to krásné, je to čisté rokoko, jediné takhle čisté rokoko v republice, byť zničené, ale je to příliš velké. Nakonec se ukázalo, během 2 let zjistila, že chcete-li provozovat takovéto objekty, ta velikost hraje svou velkou roli. Ta oprava by byla náročnější toho většího objektu, ale potenciál možnosti, jak ho využívat, a jak ho sdílet třeba i s tou veřejností v různých jiných obměnách, je daleko větší. A to jsou zkušenosti, které si nemůžete přinést sebou. Ty získáváte po cestě. To je to, dneska se říká know-how, které pozbíráte, pakliže provozujete zámecký areál.
A vy jste věděl, že se z vás, co by novináře, nebo že se z historika stane novinář, to není nic neobvyklého, že se z novináře stane politik nebo z historika politik. to také není nic nevídaného, nevídaný ukaz, ale vy jste věděl, že se z vás tím pádem okamžitě stává instalatér, obkladač, zahradník, architekt.
Určitě, to je to, co zase do jisté míry nás přitahovalo, lákalo. My jsme po této stránce jsme byli, řekněme, nadprůměrně připraveni, protože když jsem to počítal, tak je to asi pátý dům, který děláme, byť je největší. A v Praze jsem postavil dům, velký, krásný dům s tropickými zahradami a stavilo se to tak, jak to bylo za minulého režimu, vlastníma rukama. Když jsem měl ten čas, dělal jsem si vlastní nábytek do bytu a tak dál. Takže
jste se minul povolání.
No, jako baví vás ta manuální práce, baví vás, bylo by jaksi příliš troufalé říkat řemeslo, protože to řemeslo já úplně neumím. To bych ublížil těm, kteří opravdu umí, ale naučíte se leccos. Takže pravdou je, že my jsme byli připraveni, byli jsme schopni si postavit, já jsem si postavil v uvozovkách jakousi malou památkářskou huť na místě, tu jsem si sám manažoval, my jsme si ty věci rozhodovali a my jsme si je také financovali. Což vám dává potom svobodu a najdete si ty styčné plochy s těmi, kteří jsou vašimi partnery, v tomhle případě třeba památkáři. Já jsem s nimi neměl žádný konflikt, žádný problém, dokázali jsme si porozumět. Výhodou bylo to, že jsme šli připraveni a že jsme z hlediska profesního, praktického, na tom byli daleko lépe než oni. To znamená, když potom přišla debata a já jsem byl připraven, jak bych řekl, teoreticky, tak i prakticky. Rád konstatuji, že za těch 20 let se změnila doba, změnilo se mnohé k lepšímu. Takže na adresu památkářů musím poznamenat, že i oni se posunuli. Ne každý, ale celá řada těch památkářů, taky tím, že cestovali, tak jsou dneska daleko osvícenější, než byli na konci těch 90. let.
Přesto, když si o tom člověk něco čte, tak se žehrá na památkový ústav. Žehrá se na to, že ten systém je dvoukolejný, že něco je v péči ministerstva, něco je památkového ústavu. U nás je 1187 zámků, 932 hradů, z toho 750 objektů je nejohroženějších, sem tedy spadají i domy a kláštery. A podle mnohých je právě ten vývoj státní památkové péče znepokojivý a mnoho památek, i když jsou chráněny legislativou, tak nenávratně mizí. Tak v čem je problém?
No, bylo by zase troufalé ode mne, kdybych tady řekl nějaký jednoznačný závěr na to, co se ptáte. Je to tak, že, a vždycky jsem se to snažil prosazovat, pokud jsem byl v nějakých komisích a v komitetech, které se kolem toho k tou problematikou zabývají, že jsem zdůrazňoval, že musíme udělat jinou systemizaci těch památek. Prostě nemůžete, podle mého názoru, z hlediska možnosti státu, společnosti, je dobré mít okruh památek, na které si zakládáte jakési rodinné stříbro a říct, ano, tady platí absolutní priorita té památkové péče, tady jsme smíření s tím, že se to bude ad eterna dotovat, opravovat, prostě není to čistě výdělečný podnik a naším cílem je prostě předat to v co nejlepším stavu těm budoucím generacím. Ale jak jste sama zmínila, těch památek je takové množství, že tímhle způsobem postupovat nemůžete. A trošku právě na úkor památkářů poznamenám, že je škoda, že se sem nedostala povědomost o tom, že existuje x možností té památkové péče. Jinak se k těm památkám chovají Němci, jinak Italové, jinak Francouzi, Angličané a tak dále. Těch modelů je celá řada. A u nás se tváříme, jako že prostě je tento náš český jediný, je nejlepší na světě, nic lepšího neexistuje. My jsme jediný, který víme, jak se ty věci mají dělat. Bohužel to platí o většině činností, které dneska ta společnost musí vykonávat. Takhle se, řekl bych, že to je spíš ten odraz ne sebevědomí, ale malosti. My nemáme ten, řekněme, ani evropský rozměr, abychom si dokázali podívat na to a říct si, ano, tyto památky mají samozřejmě svůj kulturní význam. Pojďme hledat odpovědného správce. To může být město, to může být akciová společnost, to může být nadace, to může být soukromník a tak dále. Já neupřednostňuji žádný z těchto subjektů. Ale pojďme se podívat na to tak, že ta památka má-li přežít, tak musí mít v tom 21. století určitý nový smysl. Hledejme ho, pokusme se to. Angličané, když se podíváte, kteří mají obrovské množství památek, o většinu těch velkých se stará National Trust, což je, nazvu to, to je to občanská komunita, která má samozřejmě profesionální vedení, něco na způsob prvorepublikového svazu českých turistů. Já to připodobňuji, on je to samozřejmě dneska daleko sofistikovanější. A ti lidé prostě hledají ty cesty. Když máte malinkou památku, jako je třeba mlýn, za námi jezdí lidé, koupí si krásný mlýn a říkají, my jsme na venkově sice, ale ten je krásný a my máme spoustu kulturních zájmů. My tam chceme udělat galerii. Zapomeňte na to. To nemůže fungovat, pokud nemáte zdroj příjmu, který to bude trvale dotovat. Chcete-li, aby to bylo v ekonomické rovnováze, musíte tomu najít úplně jiný smysl. Angličané z toho National Trust, z toho udělá víkendové bydlení. Zachová se tam to základní, ale najděte tam nové toalety, budou tam mít sociální zařízení na 21. století, máte to napojené na všechny sítě, prostě je to přizpůsobené tomu životu. A hledají proto využití, které tu památku opravdu vrátí do toho reálu, zachrání.
A vy jste mluvil o Anglii, máte ohromné zkušenosti, protože cestujete po celé Evropě. Jak je to ve Francii, jak je to v Německu? Abyste nám nastínil ty rozdíly.
Němci mají samozřejmě ten přístup jiný. Jednak teda se stalo jim to, že ta země po té druhé světové válce byla z velké části zničená, vybombardovaná. Nicméně přijedete do Pasova a přijdete do toho centra. Pasov je staré město a přijdete tam a tam je románská věž, obrana a vy si na těch vizitkách té románské věže čtete, že tam je advokát ten a ten, realitní agentura ta a ta, lékař ten a ten soukromý. Ve vnitřku je to chrom, sklo a tak dále. Němci, nechci to generalizovat úplně, bylo by to špatně, jako všechno, každá generalizace, ale Němci se dívají na to, aby zachovali vlastně ten kabát, aby zachovali tu fasádu, ale uvnitř to je třeba úplně předělané. To by Itala nikdy asi nenapadlo, i když také najdete tyhle ty příklady, ale je jich málo. A mají zase, na rozdíl od těch Němců, mají asi jiné trošku vidění i vůči těm památkám. Italům nevadí, když krásný palác má tu a tam prostě místo skel plastovou výplň, protože prostě momentálně nemají na sklo, nebo to ty paláce jsou obrovské, těch památek mají mnoho. Já jsem viděl paláce, které patřily kardinálům a tam rostla zeleň v tom vokapu. Prostě oni se k tomu chovají, nechávají třeba tu památku, tohle jsou extrémy, ale oni nechávají tu památku přirozeně stárnout. A vůbec jim to nepřijde. Říkají, to je prostě, to je lidský osud je také na určitou dobu a i ta památka má svůj vymezený čas. Takže oni k tomu mají až takto a někde mezi tím jsou potom třeba Francouzi a Angličané, kteří se snaží samozřejmě zachovat maximum toho, ale nejsou rigidní. Nejsou rigidní, to znamená, nebudou bazírovat na tom, že ten poloschnilý trám se musí konzervovat a nechat na svém místě. To vám neudělají.
A váš přístup k rekonstrukci, při rekonstrukci nových hradů byl ten, že chcete zachovat co nejvíce z toho autentičná nebo držet se vlastně těch, i třeba těch technologických postupů původních, nebo to ne?
Někde u něčeho je použijete třeba tím, podívejte, za první republiky mezi válkami to u Nové Hrady ve zničeném stavu koupila rodina Bartoňů. Bartoňové z Dobenína měli Nové Město nad Metují, měli z Braslav, textiláci, bohatí a tak dále. Začali to opravovat, opravili to poměrně hodně do války, než jim to Němci obstavili. Udělali betonové omítky. Beton byl v té době byl materiálem, který se bral, jakože dneska říkáme, in. Hodně se to používalo. Takže tam byly šedé betonové omítky. Ten kámen přestane dýchat a tak dále, to prostě je to celé soupuky, takže to otlučete a uděláte vápené omítky, které tam kdysi byly. Takže samozřejmě snažíte se maximálně, bych řekl, ne z hlediska doktríny, udělat to tak, jak se to dělalo. Já to nebudu míchat rukou, když máme míchačky, já to prostě nebudu dávat přírodní pigmenty, když máme barviva. Prostě to jsou všechno věci, které samozřejmě já to trošku extrapoluji, ale to jsou věci, které musíte zvažovat, když tu památku opravujete. My jsme měli štěstí, že ty Nové Hrady, a v tom je jejich jedinečnost, oni nebyly nikdy přestavovány. Takže je to zámek mladý, on je z roku 1777. Ale tím, že byl velice světlý, byl jaksi pro bydlení velice komfortní, pohodlný, nebyl důvod ho třeba v tom 19. století přestavovat. To, co potkalo hlubokou lednici, konopiště a tak dále, to jsou historismy, které jsou z 19. století většinou. Nové Hrady nebyly přestavovány a my jsme měli možnost tomu vrátit tu autenticitu docela věrně. Řeknu jeden příklad, abych to uvedl. Tam byla okna jednoduchá, když se to postavilo, a v 19. století, aby si zvýšili komfort bydlení, tak k tomu přidali zvenku okna další, zasekali je do těch pískovcových ostění, udělali úplně jednoduchý pulfác, do toho vtiskli okno, dali tam ponkajznu, jak se tomu říká, ty skoby, a bylo. V podobě velice zchátralé se to dochovalo až do těch našich časů. My, když jsme to koupili, dole okna nebyla, nahoře nešla otvírat a tak dále, tak jsme se rozhodli, samozřejmě musíme to vyměnit. A památkáři říkali, sice opatrně, měli jsme dobrý kontakt, dobré vztahy, tak jako přátelé, říkali, tak určitě uděláte zase tu falešnou špaletu, že? Já jsem říkal, ne, neudělám falešnou špaletu, protože ta technologie mi umožní, abych udělal jednoduchá okna dokonce s ditermem. A tím tomu dám teda úplně ten původní výzor, osvobodím mříže v přízemí, které se ocitly mezi dvěma okny, což je nepraktické, ale je to i trochu hloupost, a udělám to tak, aby to vypadalo co nejpůvodněji. To znamená, dodržíte ten rastr, uděláte ze dřeva, dáte kování, které je nápodobou toho původního. To všechno samozřejmě dneska jde, ten trh je obrovský, můžete si poradit.
Dobře, tomu se budeme věnovat ještě za chvíli. Já vás, milí posluchači, upozorním, že je pro vás k dispozici e-mail vizitka@rozhlas.cz, kam můžete směřovat dotazy, a my si teď trochu zahrajeme. To bylo další z velkých motet Jeana Battisty Lyliho. Opět zpívali pěvci Centra barokní hudby ve Versailles. Hrála muzika Florea. Hostem vizitky je Petr Kučera, majitel a zámecký pán či kastelán zámku v Nových Hradech. Když jste koupili před 20 lety Nové Hrady, tak památkáři tu rekonstrukci zámku vyčíslili, pokud jsem to dobře zjišťovala, na 100 milionů korun. Vy jste to zvládli za čtvrtinu. Jak je to možné?
No, byli jsme, to je samozřejmě zkušenost, která je jenom obtížně přenositelná, protože musíte mít tu schopnost, musíte mít tu erudici. Já vždycky lidem dávám příklad úplně jednoduchý. Máte dvě možnosti, když se rozhodnete stavět dům. Buď toto hodně umíte a máte své přátele, kteří vám třeba pomohou, a potom ten dům postavíte za, teď řeknu třeba na venkově, kde nejsou drahé parcely, řekněme za 3 miliony nebo 2,5 milionu. A nebo máte možnost teda oslovit tu firmu v okolí, která vám to dodá na klíč, máte to jakoby bez starostí, ale musíte počítat s tím, že to bude minimálně třeba 3x, 4x dražší. A kvalitu záleží případ od případu, jak ta firma je etablovaná. Takže to, ono to platí u těch památek, u té rekonstrukce, protože jestli stavíte nebo rekonstruujete, ono je to v podstatě vyjde na stejno. Ta rekonstrukce těch historických památek je pochopitelně trošku náročnější. Přihlížíte k té historii, přihlížíte k tomu, že pracujete třeba, já nevím, se sádrovými štuky, děláte sádrové omítky, prostě děláte trošku jiné, byť technologicky podobné práce jako při stavbě normálního domu. A tady u nás třeba to bylo specifické potud, že jsme museli vyrobit všechny původně kamenné prvky. Ten pískovec nepřežil ta dvě staletí, takže ty balustrády, puty, vázy a tak dále byly poničené, pokud se dochovaly. Když jsme to koupili, tak tam nebylo na nádvoří nic. Tam se pásly kozy a byly tam slepice. Tak se všechno dělalo. Takže moje výhoda byla, že jsem si mohl řídit ty věci, měl jsem zkušenost, postavil jsem předtím domy, takže jsem přišel relativně vybavený. Byli řemeslníci, které jsem tak říkajíc koupil hotové, to byli třeba štukatéři. Dva pánové, kteří měli předpenzí, jejich podnik zkrachoval památkářský v té době a u mě dosloužili svůj profesní život, by se řeklo, ode mě šli do penze a naučili nás spoustu věcí a během 2 let dokázali jsme vrátit těm Novým Hradům tu zdobnost, která měla od toho svého počátku v tom 18. století. Je to rokoko.
Vy jste měli výhodu, že jste měli ten finanční polštář.
A měli jsme finanční polštář.
A tak jste se asi i z tohoto důvodu rozhodli, že nepůjdete cestou žádných úvěrů, to ještě chápu, ale dotace, to je otázka, to je velké téma a všichni žádají o dotace na cokoliv, i když eventuálně ty peníze mají. Vy jste se rozhodli, nebo jednou jste tuším žádali o dotace.
No, je to tak, že jednak ty dotační tituly, které v té době v těch 90. letech byly, my jsme nebyli členy Evropské unie, my jsme neměli, rozjížděli se některé podpůrné programy, ale my jsme fáre třeba, ale my jsme neměli prostředky, teď mluvím jako za společnost, k dispozici, které jsme měli později nebo máme dnes. To je jeden moment, který je potřeba připomenout. Na druhé straně, tady to Ministerstvo kultury třeba, které bylo gestorem, mělo skromné prostředky, to bylo vždycky na střechu 60 tisíc nebo něco takového. To vás nespasí. U takovéhle památky to samozřejmě jsou drobné. To jsou drobné peníze a v okamžiku, kdy se otevřela dlaň, kdy tady ty prostředky byly, tak samozřejmě byla možnost si ty prostředky o ně si požádat. V té době už jsme měli za sebou realizace, které svědčily o tom, že ty prostředky umíme vynakládat hospodárně, že s nimi umíme hospodařit, že za námi je vidět kus práce. Nicméně, a to musím podotknout, a to je vlastní důvod, to není žádné frajerství, že nechceme dotace, to je dáno tím, že ty věci umíme, to je ovšem nutno vždycky zdůraznit, umíme si je udělat sami nebo prostřednictvím svých sil. A z toho titulu ty třeba evropské peníze nebo dotační peníze jsou nejdražší, které my si umíme vůbec představit. A abych nemluvil do větru, já vám dám hned jeden příklad, který je z nedávné doby. Druhý můj nejstarší syn je zahradní architekt, že je tedy v Praze. K naší trošku lítosti, protože bychom ho rádi měli při tvorbě těch zahrad našich, ale to je jeho cesta, spolil si a je tady spokojený a my jsme tím pádem spokojení také. Ten syn za mnou přišel a říká, jsou prostředky na rekonstrukce historických zahrad ve fondech, bylo by dobré si požádat. Zná můj přístup k této problematice, nicméně říkám, udělej teda návrh rozpočtu, kolik by to stálo. Máme zámecký kopec, na tom stával původní hrad, nový hrad podle toho názvu, tak to název současné lokality, a je 5 hektarový. Je to těžký terén, obtížný, strmý svah a tak dále. A chceme tam udělat zahrady. Mám představu, že tam vybuduji barokní šroubovici prostě s nějakým parkem a tak dále. A tak on si to vzal jako za úkol, za nějakou dobu 3 týdny přijel a říká, spočítal jsem to, kdyby se dělali oprava páteřních cest, základní dendrologický průzkum a balastní zeleň, to jsou takové ty keře, které známe z městské zeleně, různé lonicery a pámelníky a tak davolníky a tak dále, tak mě to vyšlo podle tabulkových cen na 11,5 milionu. Kdybych ty prostředky chtěl, nebo kdybychom se rozhodli, tak soutěžíte firmu, vy to nemůžete dělat svou vlastníma silama, soutěžíte firmu, já bych to vysoutěžil za 10 milionů. Je to 5 hektarů, je to velká plocha, složitý terén, to všechno beru, ale za 10 milionů bych firmu sehnal, která mi to udělá. Když nebudu šetřit, budu velkorysý, tak to za 750 000 udělám. A to je otázka, to je právě ono. Většina lidí se domnívá, za mnou chodí, spousta lidí se vlastně zajímá o tu věc, vědí, že nejsme příjemci dotací na provoz rekonstrukci areálu a říká, jak je to možné. Tak jim vlastně trpělivě vysvětlujete a dělám to i z politiky. Bohužel i politici nechápou druhou stranu té mince. Většina těch prostředků, a teď mluvíme o smluvních cenách, něco jiného jsou třeba zemědělské stroje a tak dále, to je jiná kategorie, technika, ale smluvní ceny, co jsou třeba stavební práce, rekonstrukce a tak dále, tak tam je to tak, že ta přemíra peněz vlastně vedla k určité inflaci cen. To poznáte vy jako stavebník v Praze, protože si chcete rekonstruovat koupelnu, a budete platit samozřejmě tomu obkladači ceny, které jsou vygenerované těmi obrovskými prostředky, které se nám sem nahrnuly. Ty firmy nemají důvod a nakonec ani ti řemeslníci, aby to dělali za menší peníze, než je obvykle. Takže ta problematika není, jak se většina bohužel společnosti domnívá v tom, a někde média nás v tom někdy utvrzují, že to je korupční prostředí v tom smyslu, že se všechny ty peníze rostou. Vůbec není pravda. To vůbec není pravda. Ta korupce v tom je to nebezpečné, je to kriminální, to ano všechno, ale je to jenom pěna, to je zlomek. To je zlomek, ta problematika evropských peněz, nejenom u nás, to bylo i v západní Evropě, je, že vy je vyplýtváte, vy je prohospodaříte. Vy je vynakládáte naprosto mnohdy neúčelně. Mě jako občana a jako člověka, který v listopadu věřil, že vybudujeme občanskou plně vědoucí společnost, mě úplně zvedá ze židle, když slyším ministryni, která se chválí za to, že utratila všechny peníze. Představte si rodinu, že naše společnost je rodina. A navíc malá, nás je 10 milionů. Představte si rodinu, kdy ta matka bude s pýchou říkat těm dětem, všechny peníze, které jsme měli, jsme utratila. V tom je moje erudice. Rozumíte mi? To je prostě, to je trapný. Takže ta evropské peníze vytvořily vnitřní inflaci velkou, ty ceny jsou úplně někde jinde, hodnota těch prací, vím to, protože to děláme vlastníma rukama, mohu to porovnat. To, co my uděláme za 100 tisíc, bych já u firmy pořídil minimálně za 500, 600 nebo 800 tisíc. To je nepřenosné, já to beru. My to děláme v nákladových položkách. Tam vždycky musí být nějaká marže a tak dále. Ale ona je trestuhodná. Takže vy přijdete na objekty historické, které se opravily, já jsem rád, že se opravují, ale ta hodnota díla naprosto neodpovídá. A nemluvím o tom, že se dělají samozřejmě věci hloupé, měkké projekty a tak dále, kde zmizí většina těch peněz. Srovná se to, já jsem životní optimista, proto bych také neopravoval starou ruinu a nesnažil se provozovat zámecký areál. Ale a jsem životní optimista, takže věřím, že se ty věci narovnají. Jednou z těch věcí bude to, kdy Česká republika přestane být příjemcem a stane se plátcem do evropské pokladny. My budeme muset s těmi prostředky hospodařit daleko šetrněji, daleko účelněji. Takže ono se to srovná, ono se to srovná, ale chvilku to potrvá.
V jakém horizontu to vidíte?
Já to vidím v horizontu třeba, já nevím, začne se to rovnat v tom příštím rozpočtovém období, potom roce 2022 třeba. Výrazně, výrazně. Protože ta naše společnost bohatne. Má kondici, má životní úroveň, jakou tady nikdy nebyla. Lidé žehrají, ale oni nemají do jisté míry srovnání. Protože ten svět okolo nás, většina toho světa by byla neskonale šťastná, kdyby mohla prožít část svého života v tom komfortu, v kterém jsme my.
Vy ostatně také přispíváte nám všem, aby se nám tady žilo lépe, tím, že jste si vzal pod ochranu a zachránil jste Nové Hrady. Vaším cílem bylo od začátku to, aby vzniklo nejenom, aby se opravil zámek a chodili tam lidi, ale aby vzniklo i společenské kulturní centrum regionálního významu. Už se tak samozřejmě děje. Máte vůbec informace o tom, jaký dopad to mělo na ten region třeba v číslech? Jak se zvýšila návštěvnost kraje?
To vám opravdu neřeknu. Teď jsem dělal rozhovor pro regionální televizi, Českou televizi. Bavili jsme se o tom, ani oni nemají, samozřejmě, oni mají ta čísla třeba za celý kraj, ale to se neprojeví, taková věc se v těch číslech těžko hledá nebo neprojeví. Myslím si, že bez ohledu na to, jaká jsou ta čísla, že vidíme to podle návštěvnosti, vidíme to podle ohlasu, snažíme se, děláme to také kvůli sobě, děláme si to pro radost. Takže ty počinky na tom kulturním poli nebo zvelebování toho areálu, to přináší uspokojení také nám. Já to dělám pro sebe, pro svou radost také. A to je důvod, proč jsme třeba navázali velice úzkou spolupráci se Smetanovou Litomyšlí.
K tomu se dostaneme, ke Smetanově Litomyšli. Ještě mi řekněte, že vám skáču do řeči, čím to je, nebo kde berete recept na to, když já jdu do Nových Hradů, jsem v Nových Hradech, pohybuju se tam, tak na mě to celé působí ohromně noblesně, elegantně, sofistikovaně. Všechny ty atrakce v uvozovkách, atrakce mají nějaký hlubší smysl, ať už jde o sochu Stalina v labirintu, jako připomínku novodobého Minotaura, Nestury 20. století. Nezapomínejte, že svoboda není samozřejmá věc, ať už jde o právě venkovní divadlo, které je unikátní, v Evropě?
V Evropě určitě ne, ale u nás je. Ale v Evropě ne.
Ať už je to sbírka nábytku, starožitného nábytku, který poskytl pan mecenáš sběratel Emler. A jinak, kdyby nebylo u vás, kdybyste se nedomluvili s Umělecko-průmyslovým muzeem, tak by někde chátral nábytek v depozitáři. Jak vlastně, jaký máte na to recept? Protože těch památek v soukromých rukách je mnoho, nebo mnoho, relativně mnoho, a těch způsobů je taky mnoho, jak to uchopit. A člověk, když projíždí republikou a zastavuje se všude možně, tak je spousta takových míst, ze kterých radši uteče. pokud tedy má nějakou představu, jak by ta památka měla na něho dýchat, jak by měla být opravená, jak by si přál tam se cítit. Tak čím to je, že u vás se člověk cítí i podle reakcí návštěvníků tak dobře a tak jinak než jinde?
No, máte více možností, jak s tou památkou, správně jste řekla, zacházet. A já, pokud ta památka zůstane pro budoucnost, pokud ji třeba ten člověk opraví a zachová ji tedy pro budoucnost, tak způsob, jakým ji provozuje, nechávám na něm a neodsuzuju ho, i kdyby se mi třeba nelíbil. Protože vidím jako primární to, že se zachrání ta památka. Tam to můžete změnit, to formu toho užívání. Nicméně můžete jít cestou, kterou jsme si vybrali my, která je odzírána, my nejdeme neprošlapanými cestami v rámci evropské zkušenosti, možná v rámci naší zkušenosti české. To znamená, že snažíme se o to, aby ta vysoká kulturní hodnota té nemovitosti, aby byla zachována, aby promlouvala i pro současníka tímto způsobem. A na to potřebujete ta doplňková lákadla, doplňkové atraktivity, které si vybíráte zase s cílem toho, nejenom, že se vám to líbí, ale ono to má širší smysl v tom, že zmínila jste třeba to zelené divadlo. To je replika barokního divadla. V tom se začínaly hrát vlastně barokní opery. Proto to také barokáře láká. A je to ta malá Nika, kterou si objevíte. My jako soukromníci, navíc když to děláme z vlastních prostředků, nemáme k dispozici to, co má bavorský stát, když bude opravovat Zéhov u Bayreuthu. Takže obrovský zámek biskupský. Takže my musíme samozřejmě vážit každou korunu a snažíme se hledat ty malé, jakoby neobsazené niky. Není to jenom v té kultuře, je to i v tom, že jsme vsadili na cestu, která je svým způsobem u nás novátorská, ve světě naprosto, v západní Evropě naprosto obvyklá a vyzkoušená. To znamená, že jsme si uvědomili, že přes krásu toho zámku a prvoplánovou lákavost, je to krásné rokoko, to znamená nazdobený zámek září, tak že nejdůležitější je okolí, že exteriér, že jsou zahrady. Protože ty zahrady jsou pro člověka 21. století daleko uchopitelnější, bližší, on se tam cítí daleko lépe, on tam je schopen, nebo my jsme schopni, až ta naše troufalost až tak daleko, že ty naše zahrady máme už dneska 9 různých typů, od francouzské, italské, anglické a tak dále, že tam může se inspirovat, že si něco přinese. On si nekoupí barokní skříň, kterou u nás také uvidí, ale může se inspirovat v té zeleninové zahradě, která je replikou barokních zahrad. A víme to podle reakce zejména té hezčí části populace, že tak to na to nazírá.
Zahrady jsou chloubou, ty exteriéry jsou chloubou novohradského zámku, na kterou jste nejvíc pyšní.
Ano, ano. Myslíme si, že to je cesta pro řadu objektů, které mají to štěstí, jako jsme měli my, a mají nové hrady, že nemají zničené okolí. Protože je řada staveb nádherných, historických, které ten vývoj poznamenal fatálně. Vedle nejenom, že postavili fotbalové hřiště, vzpomínám si na vilu v Bečvárech, vrcholná barokní architektura, architekt arcibiskupského paláce, že na Hradčanském náměstí, a v Bečvárech nádherná barokní vila, ale pozemek původně, který k tomu patří, rozdělený na jedné straně bytovky, na druhé straně fotbalové hřiště, na třetí straně jiný vlastník, který tam má silážní věže a tak dále. S takovýmto majetkem se opravdu zapotíte, tam už vymyslet něco, co by nejenom dělalo radost, ale co by bylo schopno si trochu ekonomicky na sebe vydělat, to je velký oříšek. U nás to máme jednodušší, protože to okolí máme sice náročné, členité, je to sama stráň, samý zlom, ale pokud to uchopíte zahradnicky architekturou, tak vlastně tam docílíte toho zvýrazněného efektu, protože během na malé ploše de facto vytvoříte mnoho zajímavých zahrad, mnoho zajímavých momentu.
Vy jste dostali cenu Michala Rabase za záchranu památek a vytvoření turisticky zajímavého cíle. A já musím doplnit i kulturně zajímavého cíle. Spolupracujete, jak už jsme zmínili, od roku 2012 se Smetanovou Litomyšlí.
Ano, myslím, že 2012.
Právě ve zmíněném venkovním barokním divadle přírodním se hrají většinou novodobé premiéry barokních oper. A vy se velmi podílíte na tom výběru. Jste vždycky u toho a není vám jedno, samozřejmě logicky, co se tam bude hrát. Jaký máte na to klíč? Co je pro vás lákadlem?
Tak lákadlem se stane to, že teda primárně, že tomu vracíte, tomu místu, vracíte jakoby ten kulturní rozměr, který ho přesahuje. Stává se to takovým malým středobodem zase nějaké vyšší dobré kultury s tím, že pro nás je pochopitelně důležité, abychom, protože to děláme téměř vlastními silami, děláme to ve vlastním domě, abychom s lidmi, kteří se na tom podíleli, byli podobně naladěni na stejnou vlnu. Takže jsou to dnes okruh, poměrně široký okruh přátel nebo známých dobrých z oblasti, v které my jsme se předtím zase nepohybovali jako profesionálně. Takže to vás obohacuje, to vám otvírá nové obzory, protože oni přicházejí s jinou estetikou, s jiným viděním, s jinou mentalitou. To všechno mě láká. Já mám velice rád, prostě otvírám debaty s lidmi a bavím se s lidmi, protože nasáváte od nich prostě spoustu těch zážitků, momentů, kterými mě jinak bych se mě vyhnuli. Takže toto je jeden z důvodů. Vybíráme si, ano, spolupracujeme s lidmi, s kterými nám je dobře. A otvíráte jim dům. Takže nejenom jim, ale i těm návštěvníkům. V tom je zase, si myslím, určité specifikum těch nových hradů.
Protože... To je pravda, to já třeba osobně nechápu, jak si můžete pustit do domu.
Existují v Evropě, existují festivaly velice, velice známé, dobré, skvělé, s velkou tradicí, kde ten objekt, ten zámek hraje podobnou roli. V Anglii jsou ve Francii. Ale ten případ náš je to také tím, že to je komorní. Ono, kdybyste tam měli 3000 lidí, jako mají oni, tak to nemůžete, nemáme na to ani prostory, ani by to nebylo v tomto smyslu možné. My to máme komorní, máme divadlo pro 150 diváků, když je špatné počasí, znáte to, máme vybudováno druhé divadlo v Sýpce nad tím zeleným divadlem, takže...
Kde je také mimochodem unikátní muzeum cyklistiky.
Ano, a ten komfort je tady v tomto smyslu dokonalý a přesně odpovídá těm mým představám, jak by my jako hostitelé jsme se měli o hosty postarat, ale otvíráme celý dům. Takže v tom je, myslím, a ta přidaná hodnota, uvědomují si to naši přátelé v Litomyšli, ale nejen oni, uvědomují si to i opakovaně se vracející posluchači, návštěvníci těch barokních představení.
A jak jste na tom vy sám osobně s hudbou? Posloucháte, máte čas nebo nemáte? Ke klasice, jaký máte vztah nebo k hudbě jako takové?
Jako samozřejmě, jo. Upřednostňuji, když bych měl poslech, tak upřednostňuji klasiku. Ona mě nějak prostě sklidňuje a možná, že to je nějaká odbočka k tomu mojemu zájmu o historii. Nějak je to tam tak nějak možná emočně propojeno, že mě to oslovuje. To mám rád. Bohužel nejsme muzikálně nadaní. Nadaní ani já, ani žena. Tu bych se hrozně nerad dotknul, protože ve svém mládí hrála na tahací harmoniku. Ale nejsme školení ani vybavení od přírody, ale myslím si, že jsme schopni vnímat to. A rádi prostě to máme, protože je to takové vykročení z té všednosti.
Naše vizitka pomalu končí. Máme před sebou nějakých 5 minut. V jaké fázi se teď cítíte, co se týká budování nových hradů? 3/4? Že někde jste psal, že za 10 let byste rád byl v důchodu. Já tomu moc nevěřím, že byste byl v důchodu rád a že to dokážete být v důchodu a nic nedělat.
Já vždycky říkám, že jakmile bude 80, už nedělám ani o rok déle. Ale to je samozřejmě s nadsázkou. Uvidíme, jaké budeme mít, jak nám bude sloužit zdraví. Zatím je to dobré. Každý rok se budeme snažit udělat jednu novou zahradu. To je takové furianství možná moje. Možná moje žena říká gigantománie už, posedlost. Ne, ty nové hrady mohou být díky své dispozici. Tomu, o čem jsem se trochu zmínil, že to je složitý, ale velice, velice zajímavý a do jisté míry neporušený areál. Pramení nám v jednom z našich rybníků pramení Novohradka, kde je pitná voda. Prostě jsou tam zázraky, které bychom rádi
ještě vytěžili.
Vytěžili a nejenom vytěžili, ale prostě opravdu je včlenili do toho života toho 21. století. To 21. století ta současnost, která nám dopřává možnost zamyslet se taky víc nad sebou, nad svými činy, nad tím, co chceme ještě dokázat jako společnost, co chceme dokázat jako lidé. Proč? Protože my jsme zbaveni existenčních starostí, my jsme na rozdíl od těch příšerně poplašných zpráv, nejsme cílem žádné emigrační vlny a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které by nás měly vést k tomu, že budeme si ten život nejenom užívat, ale že ho budeme naplňovat. A to naše snažení na těch nových hradech v velice skromné podobě je vytvořit tam takovéto místo, jedno z těch zastavení, které by těm lidem mohlo říct, jednak věci jdou, když se chce, ten příklad náš tím asi inspirativní být může. A zároveň je dobré, že nás obklopují hezké věci a pojďme si jich vážit.
To je krásné slovo na závěr. Už k tomu asi zřejmě nic nelze dodat. Jenom to si ještě neodpustím poznámku, že přesto přeze všechno, co tady bylo řečeno, přesto přeze všechno, co máte v plánu, mě udivuje, že tvrdíte, že kdyby na to přišlo, nemáte problém zámek prodat, protože na něm nelpíte hmotně a jste vnitřně svobodný.
Ano, je to tak, to nás naladilo se ženou, máme to výjimečné štěstí, máme nádherné manželství a krásný vztah, po 50 let téměř, a máme stejný přístup. Nemáme majetnický put, nemáme to, co by nás vázalo majetkově, takže se cítíme svobodní. Jsme schopni a dokázali jsme to v životě udělat jakési červené čáry a z komfortu se přestěhovat do spacího pytle. Neříkám, že bych zítra chtěl spát ve spacím pytli, ale kdyby přišla nějaká zajímavá výzva, tak bych chtěl říct i posluchačům, že nikdy není pozdě znovu začít.
Říká Petr Kučera, host dnešní vizitky. Jejíž čas se naplnil. Děkuji, že jste si udělal čas v tom dřinou naplněném programu, ale s radostí, dřina s radostí určitě. Posluchači ještě mají možnost, jak slyšeli v úvodu, do Nových Hradů se vypravit. Můžou navštívit výstavu Blanky Šklíbové či výstavu Kololoď. Areál a úžasné zahrady Novohradského zámku jsou stále otevřeny. Konec konců Malíř Podzim se tam vyřádí už zanedlouho. Bude to skvostná podívaná. Pevné nervy vám přát asi nebudu, protože ty máte jako ocelová lana.
Mám.
Takže vám přeju hodně zdraví, i když je to možná klišé, zní to jako klišé, ale je to pravda. Spoustu energie a těšíme se na novou sezonu v Nových Hradech, kde, jak doufám, potkáte nejednoho posluchače dnešní vizitky. Díky, že jste přijel.
Já vám děkuji za pozvání. Thank you.
Thank you.